Hnědouhelná elektrárna Chvaletice zažila dvoudenní blokádu aktivistů, kteří požadovali co nejrychlejší uzavření tohoto komplexu a také konec těžby a spalování uhlí, které patří mezi významné zdroje znečištění ovzduší. Protest se stal součástí akčních dnů proti uhlí, jež vyhlásila iniciativa Limity jsme my v rámci letošního Klimakempu. K občanské neposlušnosti vyzvala i iniciativa Občané za konec doby uhelné. Mělo by uhlí, co by neobnovitelný zdroj energie, skončit? Máme ho čím nahradit? A zohledňuje současná vláda dostatečně ekologické cíle nebo na jejich úkor zvýhodňuje fosilní průmysl?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu už je se mnou Josef Patočka z Hnutí Limity jsme my. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A do přenosového vozu zdravím náměstka ministra průmyslu a obchodu René Nedělu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak pánové, ta otázka je na úvod stejná pro oba. Prosím o stručnější odpověď, protože k těm podrobnostem se dostaneme. Pane Patočku, dokazuje případ elektrárny Chvaletice, že je potřeba uzavřít uhelné elektrárny u nás?
Tak ten případ elektrárny Chvaletice je svého druhu precedence, takový křiklavý příklad toho, že stát si zkrátka neplní své povinnosti a selhává ve své odpovědnosti chránit životní prostředí a obyvatelné klima na naší planetě před klimatickou krizí. My potřebujeme skutečně se zbavit těžby a spalování uhlí co nejrychleji. Studie dokazují, že to je proveditelné během následující dekády, ale je k tomu potřeba, aby stát začal přinejmenším plnit svoji vlastní státní energetickou koncepci a skutečně zavírat ty staré uhelné elektrárny, jako jsou Chvaletice nebo Počerady.
Tak, pane náměstku, prosím o vaši reakci. Skutečně je potřeba co nejrychleji, teď tady padlo, v následující dekádě uzavřít uhelné elektrárny u nás.
Tak otázka je velmi jednoduchá, odpověď je velmi, velmi složitá.
Tak to bývá.
Co se týká nějaké transformace české energetiky, tak byla tady zmiňovaná státní energetická koncepce. Je potřeba ještě zmínit politiku ochrany klimatu, která hovoří s nějakým postupným útlumem výroby elektřiny a energie z uhlí. Jenom pro příklad, do roku 2040 se počítá, že ze současných 50% výroby z uhlí na hrubé výroby elektřině se dostaneme na nějakých 11%.
Ano, tak to je tady v ten 11 až 21, pokud vím, ten bude to, ten rozptyl. Ale já se ptám opravdu na to, jestli by, vy říkáte v roce 2040, to je přece jenom déle, než tady padlo od pana Potočky ten výhled, že by to mělo být v příští dekádě.
Tak do roku 2030 Česká republika se zavázala, že má snížit emise CO2 o 40%. V současné době jsme na nějakých 35%, takže ty cíle, které jsou nám dávány z Evropské unie, Česká republika plní.
Tak cíle, které nám jsou dávány, pane Patočko, říkal pan náměstek, jsou plněny. Tak vy, jak si chcete akcelerovat, nebo zdají se vám málo ambiciózní?
Ty cíle nejsou jenom málo ambiciozní, oni jsou prostě nedostatečné. My když se podíváme na to, jak to s tou klimatickou krizí dneska vypadá, přečteme si loňskou zprávu mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN, tak vidíme, že pokud bychom chtěli splnit cíle pařížské dohody o klimatu, ke které se i Česká republika přihlásila, a skutečně vidíme, že ta klimatická krize postupuje rychle, třeba na tom, jak u nás hynou lesy nebo na škodách zemědělství, které způsobuje sucho, tak potřebujeme do roku 2030 v globálním měřítku snížit emise asi o 45%, což ve vyspělých zemích jako Česká republika musí být ještě víc. A to prostě není realizovatelné, pokud to uhlí neskončí rychleji. A pardon, to snížení emisí, které tady se stalo, tak prostě má na svědomí především kolaps průmyslu během transformace po sametové revoluci. A reálně emise z české energetiky neklesly prakticky nijak už 20 let. To znamená, že to je jedno z největších selhání naší polistopadové politiky, že prostě tady žádná pořádná energetická transformace neprobíhá, ty emise neklesají a má za to spoluzodpovědnost i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které třeba už do roku 2015 mělo zavést penalizaci nízkoúčinné výroby elektřiny z hnědého uhlí v kondenzačních elektrárnách, kde skutečně to jsou elektrárny, ano, které mají účinnost pod 35%. To znamená, že většina té energie proletí prostě chladícími věžemi a tenhle ten krok prostě Ministerstvo průmyslu a obchodu neudělalo. To znamená, že je hezké, že pan Neděla mluví o tom, jaké máme cíle a plány v té státní energetické koncepci, ale my je neplníme.
Necháme
prostě
tedy
neděláme.
Reagovat, pana náměstka, prosím. Jsou tu dvě věci tedy, že de facto, jak říká pan Patočka, tak ty emise z české energetiky neklesly už 20 let. Tak vaše reakce, prosím, na to.
Tak de facto není to pravda, protože v roce od roku 1990 poklesly o 35%.
A nemůže za to ten kolaps průmyslu, jak říkal pan Patočka? Spíše tak, než nějaká opatření, která by byla takzvaně zelená?
Dle mého názoru může za to i ten kolaps samozřejmě v tom průmyslu, ale jsou tam samozřejmě i ta ekologizační opatření.
No a řekněme ještě k té druhé věci, která byla konkrétní, protože státní energetická koncepce, jak říkal pan Patočka, určuje těch několik konkrétních úkolů, které by pomohly právě k tomu snižování emisí. Jedním z nich je zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny uhlí. Tak proč ministerstvo průmyslu zatím jaksi nepřistoupilo k tomu, aby ta penalizace byla zavedena? Proč nepenalizuje?
Tak je potřeba říci, že tato legislativní úprava byla v předcházející legislativě, v současné době v legislativě není. Nicméně každopádně ministerstvo průmyslu a obchodu lpí na to, aby byly podporovány zdroje, které jsou účinné, které jsou vysoce účinné.
No promiňte, ale v té státní energetické koncepci, která je tedy platná doteď, to zrovna zavedeno je, ne?
Ve státní energetické koncepci je například i uvedeno, že v následujících letech spustíme jaderné elektrárny a nedaří se nám to. Abychom mohli, co řekněme, nejkvalitněji a nejrychleji ukončit výrobu z hnědého uhlí, taky musíme něčím nahradit, což my říkáme, že je potřeba postavit nový nebo nahradit stávající jaderné zdroje novým jaderným zdrojem, čímž by nám samozřejmě umožnilo, že bychom tady měli nějaký nový zdroj, který by reflektoval ten útlum toho uhlí. Je potřeba mít tady nějakou fyzickou náhradu.
Já jenom připomnu, že vláda tento týden schválila plán financování dostavby jaderné elektrárny Dukovany, ale teď právě k té významné otázce, prosím, pane Patočku, když voláte potom, aby byly uzavřeny uhelné elektrárny, máme je čím nahradit?
No, my především nutno říct, obrovské množství elektřiny vyvážíme do zahraničí dneska. Kolem 20% to bývá každý rok. Loni to bylo 13,9 terawatt hodin. A to je skoro tolik, kolik každoročně vyrábí jaderná elektrárna Temelín. Už v 90. letech opakovaně ze strany vlády i ČEZu zaznívalo, že právě potřebujeme nové reaktory pro to, abychom mohli vypínat uhelné bloky. Místo toho jsme se stali jedním z největších vývozců elektřiny na světě a ty uhelné elektrárny se dál nezavírají. Místo toho tady Chvaletice zřejmě mohou získat výjimku na emise škodlivých látek. Plánuje se prodej elektrárny Počerady panu Tykačovi, plánuje se prolomení limitu a rozšíření těžby na dole Bílina. To znamená, že tady prostě rok za rokem tímhletím způsobem ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda se vymlouvá. A je sice pravda, že ten návrh ministerstva průmyslu a obchodu na tu penalizaci v minulém období spadl ve sněmovně pod stůl, ale to byla minulá sněmovna. Teď má vláda snad přece ve sněmovně většinu, ale ministerstvo průmyslu a obchodu prostě nedělá to, co by dělat mělo a místo toho se vymlouvá na minulou sněmovnu. To prostě z našeho pohledu je holá nezodpovědnost v situaci, kdy skutečně hrajeme o čas, jde o každou tunu oxidu uhličitého v atmosféře a Česká republika se prostě vymlouvá místo toho, aby participovala na nějakém globálním úsilí o zvládnutí těch změn klimatu, které, jak vidíme, prostě tak už zasahují i naši vlastní zemi. Nemluvě o tom, co může přijít, pokud ta situace bude dál gradovat.
Pane náměstku, nejsou to jen výmluvy, není to tak, že ministerstvo průmyslu a obchodu volá po dalších jaderných blocích o tom, že je potřeba, abychom měli náhradu za uhlí, ale přitom, jak zaznělo, jsme významnými vývozci elektřiny a to samozřejmě i té z hnědouhelných elektráren. To znamená, že je to ten paradox, že tu vyrábíme elektřinu, která nám významně znečišťuje životní prostředí, kterou následně prodáme.
Je pravda, že v současné době jsme vývozcem. Tak, jak bylo zmiňováno, bavíme se někde okolo 13 terawatt hodin ročně, ale když se podíváme i na nějaké dlouhodobé predikce, tak tato naše, řekněme, výhoda, že jsme vývozci, nám samozřejmě brzy skončí.
Vy to máte za výhodu?
No, výhoda je to z toho pohledu, že máme stabilizovanou soustavu a v případě, když potřebujete mít rovnováhu v síti, tak je vždycky vhodné, abyste byl vývozce, abyste se nespoléhal na to, že tu elektřinu dovezete z nějakých okolních států. A tady je vidět, jestli se vyplatilo vyrábět elektřinu a prodávat ji za hranice, tak je i vidět, že některé okolní státy prostě s tím měly problém, aby tam ta stabilita byla. Takže nedá se úplně říct, že vzhledem k tomu, že vyvážíme 12 terawatt hodin, tak odstavíme zdroj v základním zatížení, který je schopen těch 12 terawatt hodin vyrobit, protože ten zdroj v základním zatížení samozřejmě i nějak stabilizuje i tu danou soustavu.
To znamená, jestli vám správně rozumím, že máme stabilní soustavu i díky hnědouhelným elektrárnám.
Samozřejmě tak v dnešní době máme 22 gigawattů instalovaný výkon, z toho je 11 gigawattů právě v uhelných elektrárnách. Do budoucna tento pokles bude výrazný pokles. Když se podíváme opravdu zpátky na ten ASEK, který tady byl zmiňovaný, dostaneme se možná na třetinu toho současného instalovaného výkonu v uhelných elektrárnách a budeme potřebovat tento výkon něčím nahradit. Je tady samozřejmě nějaký potenciál technický v rámci OZE, ale není to dostatečné na to, proto říkáme, je potřeba rozhodnout a udělali se i ty zmíněné kroky dnešní podílí o tom, kdy, respektive co nejrychleji vystavit nový jaderný zdroj, který by umožnil, řekněme, zkrátit tu dobu, po jakou budeme ještě provozovat uhelné elektrárny.
Pane Patočko, když požadujete v následující dekádě uzavřít uhelné elektrárny u nás, není to požadavek, který by destabilizoval celou naší soustavu energetickou?
Není. My máme prostě tady na stole propočty od prestižní konzultační společnosti Energy Nautics, které nechali zpracovat prostě některé české ekologické organizace, které dokazují jasně, že v průběhu následující dekády, nejpozději do roku 2030, můžeme zachovat stabilitu naší energetické soustavy.
A z jakého předpokladu, promiňte, co to tedy bude nahrazovat? Protože třeba ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říká, že jednoznačně je dnes výstavba jaderných bloků státním zájmem a že bez ní by nebylo možné utlumovat uhelné elektrárny tak, jak je plánováno. S tím nesouhlasíte?
To prostě není pravda. Jako to vlastně i v tom, co říká pan náměstek Neděla, tak jsou prostě logické nesrovnalosti. Ten nový jaderný reaktor by měl být hotový nejdříve v roce 2035. Víme, jak to funguje, když se staví jaderné reaktory, jaká mají zpoždění. Spožďují se prostě i o 10 let v současnosti v Evropě. To znamená, že na to my se prostě nemůžeme spolehnout a ani nemusíme. My skutečně k tomu...
Na co se můžeme spolehnout? Na obnovitelné zdroje?
Ano. Ano, my se můžeme spolehnout mimo jiné na obnovitelné zdroje. V současnosti jejich potenciál prostě třeba v tom národním klimaticko-energetickém plánu, který ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovávalo, tak jsou jako neuvěřitelně podceněné a počítá se s tím, že v průběhu následující dekády by se měla výroba z nich zvýšit zhruba jenom o 10%. Když se podíváme, jak se mění energetika dneska v celém světě, že prostě v zemích s nepříliš odlišnými geografickými podmínkami už dnes obnovitelné zdroje vyrábí o poznání větší část elektrické energie, tak zkrátka to jenom dokládá tu tezi téhleté studie, která to propočítává skutečně exaktně, to vlastně model chování té sítě, kde z toho vyplývá jasně, že ty uhelné elektrárny je možné vyřadit v případě, že budeme naplňovat potenciál úspor energie. Ale namísto toho tady máme model, který vlastně stojí na tom, že jsme dodavatelem levné elektřiny pro zbytek Evropy, vydělávají na tom takový lidé, jako je Pavel Tykač, kterým stát prostě nechává ty staré uhelné elektrárny místo, aby je zavíral. A proto právě nedochází k tomu, o čem pan Neděla mluví, jako kdyby bylo jasné, že se to stane, že ty uhelné elektrárny skutečně se budou odstavovat, ale oni se prostě dneska neodstavují, i když už se odstavovat měli.
Říká Josef Patočka z hnutí Limity jsme my a dnes diskutujeme také s náměstkem ministra průmyslu a obchodu René Nedělou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane náměstku, vy říkáte, že odstavení uhelných elektráren nepůjde bez dalších jaderných bloků. Byla tady ta námitka, že to bude dlouho trvat, že naopak bychom podle podobných geografických modelů mohli, nebo podobně geograficky položených zemí mohli využívat obnovitelné zdroje. Vy si nemyslíte, že by právě tím maximálním možným využitím obnovitelných zdrojů bylo možné nahradit uhelné elektrárny?
Tak i současná situace ukazuje, že abyste mohla mít, řekněme, stabilní soustavu, tak je potřeba mít vyrovnaný energetický mix. Vyrovnaný energetický mix znamená, že tam máte nějaké zdroje v tom základním zatížení a pak tam máte ty špičkovací zdroje a zdroje takzvané intermitentní. My do budoucna samozřejmě počítáme jak s rozvojem obnovitelných zdrojů, tak i s náhradou uhelných elektráren právě jakoby jaderným zdrojem, kde ten jaderný zdroj je nízkouhlíkatý. A je potřeba říci, jaký je současný stav v České republice. My jsme měli cíl 13% OZE do roku 2020. Již před 2 lety jsme tento cíl splnili. V současné době jsme někde na nějakých, řekněme, plus minus 15%. A těch 15% je ale rozděleno na elektřinu, teplo a dopravu. Tady bohužel většina neziskových organizací hovoří stále jenom o té čisté elektřině, ale my tady máme samozřejmě sektor vytápění a chlazení a máme tady ten sektor dopravy. Když se podíváme na těch 15%, tak celých 10% bodů z toho je tvořeno právě sektorem vytápění a chlazení, který v současné době je primárně na uhlí a musíme hledat řešení, jak tento sektor transformovat. Zhruba 2% jsou v rámci dopravy. V dopravě se počítá zvýšení podílu OZE na těch zhruba cca 14% a zbytek 3% jsou v rámci elektřiny z OZE. A tyto 3% na ně platíme 50 miliard v rámci provozní podpory každý rok.
Pane Patočku, zohledňují toto neziskové organizace, případně takové organizace, jako jsou Limity jsme my?
No, tak k tomu se dá jen říct, že je hrozně hezké, že má pan náměstek Neděla takovou starost o české teplárenství, jenže přesně proto, aby to uhlí, dokud ho nebudeme mít čím nahradit, byl ho dostatek pro teplárny, tak přesně proto se mají zavírat ty kondenzační uhelné elektrárny, ve kterých se dneska tím uhlím plýtvá. A to se prostě neděje mimo jiné, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu neplní to, co slíbilo, že bude plnit a že se ty kondenzační uhelné elektrárny nezavírají. Prostě právě pokud nebudeme zavírat takové zdroje, jako jsou Počerady a Chvaletice, a proto dneska bohužel vláda příliš mnoho nedělá, tak potom se může stát, že to uhlí bude to bude konkurovat těm teplárnám, ale celkově samozřejmě, že v tom teplárenství je nahrazení uhlí o něco obtížnější a dojde k němu pravděpodobně o něco později než u sektoru elektrické energie. Ale i tam prostě jsou možná řešení a především bychom měli zmínit, že my toho tepla můžeme potřebovat mnohem méně, pokud budeme zateplovat budovy, což dneska podobně, to je přesně ten potenciál energetických úspor, o kterém jsem mluvil, který dneska prostě podobně jako u těch obnovitelných zdrojů zůstává nevyužitý. Jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svých plánech dneska počítá s tím, že za 10 let budeme z obnovitelných zdrojů vyrábět jen o 10% víc než dnes. Přitom i ČES, třeba i ČES, který jinak je jako konzervativní v tomhle, tak říká, že by to mohl být dvojnásobek. To znamená, že se opět dostáváme k tomu, že vlastně Ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda obecně má úplně zcela špatně nastavené priority. A namísto toho, aby prioritou byla dostupná energie pro všechny, která současně bude co nejméně zatěžovat životní prostředí a transformace energetiky, která přispěje k tomu, že se nám podaří nespůsobit prostě kolaps podmínek pro život na téhle planetě, tak namísto toho jde na ruku takovým lidem, jako je Pavel Tykač, kteří těží, vydělávají na těch nesmyslných vývozech elektřiny.
Pane náměstku, prosím o vaši reakci. Nepopsal jste vlastně fakt, za který si stát, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu, může tak trochu samo. Nebo když právě jsou tyto uhelné elektrárny, jak si nejsou odstavovány, ale jsou prodány do soukromých rukou a následně jsou tedy potom provozovány a jsou jim třeba udíleny emisní výjimky, tak jak to teď udělal krajský úřad v případě elektrárny Chvaletice?
Tak teď to byly tři otázky najednou. Zkusím odpovědět nejdřív ze začátku.
Ano.
V prvé řadě je potřeba říci, že není uhlí jako uhlí. Pro teplárny je uhlí v rámci lomu Bílina, došlo k prolomení už historicky, takže pro teplárny by uhlí mělo být zde. Například vršanské uhlí, které je, tak není vhodné díky své výhřevnosti, aby se využívalo v rámci tepláren. Co se týká energetických úspor, souhlasím to, co zde bylo řečeno. Česká republika nevyužívá potenciál. Ono dokonce
a co Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu, pane náměstku, přece jen určitě můžete?
Tak, Česká republika dokonce ani nedosahuje těch cílů, které nám jsou dány. Primárně se bavíme zde o článku číslo 7, který hovoří o úspoře na konečné spotřebě zhruba 8,4 petajoulů každý rok. Do roku 2020 máme uspořit 51 petajoulů, teď jsme na 30. Do roku 2030 máme uspořit 84 petajoulů ročně. Toto neplníme. My se snažíme, v této oblasti se snažíme apelovat na všechny účastníky na trhu, snažíme se řešit dobrovolné dohody. Zjednodušili jsme jednotlivé operační programy, aby ty žádosti byly, řekněme, snažší, snadno vyplnitelné, ale je vidět, že to rozhodnutí, které tady bylo v roce 2014, nebylo vhodné a ty cíle se nám nedaří plnit, takže tady musíme všichni opravdu trošku, řekněme, táhnout za jeden pro vás a snažit se.
A Ministerstvo průmyslu a obchodu to dělá tím, že apeluje tedy, nebo máte...
Tak jak jsem zmínil, my už jsme upravili i operační program. V současné době máme poměrně širokou pracovní skupinu ohledně energetické účinnosti a hledáme ty jednotlivé potenciály, kde by se mohlo uspořit. Proto třeba v rámci návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích říkáme, že primárně se chceme zaměřit na ty malé zdroje u spotřebitelů, tedy domky, protože když si pořídím třeba fotovoltaiku na domek, tak začnu přemýšlet o tom, jakou mám spotřebu, zateplím ten dům,
rozumím,
jak tady bylo
zmíněno.
Rozumím, pane
náměstku, poprosím vás ještě i k té třetí věci, tedy jestli je v pořádku, aby některé zastaralé elektrárny ČES, respektive polostátní společnost ČES, prodala a pak tuto transakci někdy vykázala jako snížení emisí a tyto zastaralé elektrárny byly dále těmi soukromými firmami provozovány.
Podívejte se, co se týká jakoby aktivit společnosti ČES, tak všude se říká, že stát může jakoby přikázat, něco zakázat. ČES je normální komerční subjekt, musí se řídit zákonem o korporacích, tak je velmi složité, aby do toho nějak stát, řekněme, aktivně zastupoval.
Já se jinými slovy ptám, jestli je správné, aby ty zastaralé elektrárny byly dál v provozu, jestli by stát se neměl jaksi zasadit o to, aby byly zkrátka uzavřeny a ne prodány.
Ale oni nebudou moc být v provozu, protože máme tady baty, máme tady brefy, takže oni pokud mají být v provozu i v následujících letech, tak samozřejmě tam musí být poměrně velké investice do ocíření, do snižování jednotlivých emisí a tak dále. Takže tak, jak jsou v současné podobě, tak nebudou moc být do budoucna provozovány a musí tam být ty ekologizační investice, aby mohly být provozovány.
Pane Patočko, právě tyto ekologizační investice, i třeba v případě Chvaletic, ty se bránily tím, že ta jaksi výjimka, která byla tolik kritizována, je vlastně za cenu toho, že se modernizují a že vlastně ten dopad na kvalitu ovzduší by byl v okolí prakticky neměřitelný a tím pádem, že ano, my jsme modernizovali a tím pádem můžeme provozovat dál, ta výjimka má logiku i s ohledem na sociální oblast, zaměstnávání a tak dále.
No mě mrzí, že nakonec ze Severní energetické, která elektrárnu Chvaletice provozuje, do té debaty nikdo nepřišel, protože bychom mohli přesně o tomhle mluvit.
Ale my jsme chtěli tady mluvit s panem náměstkem právě obecně o tom trendu utlumování uhelných elektráren.
Jasně, ale i to je dobře. No, Právě to je ta ekologická nesouvislost, kterou vidím v tom, co pan náměstek říká.
A ty ekologizační investice do modernizace?
Dostávám se k tomu. No, nejvýznamnější ekologizace té elektrárny, která měla proběhnout v roce 2016, to bylo její uzavření, tak ta neproběhla. A dneska mluvíme o tom, že vlastně provozovatel té elektrárny, Pavel Tykač a jeho kolega Jan Dienstl, tak se snaží vyhnout investici asi 1,7 miliardy korun. To jsou pánové, kteří si odvádějí každý rok miliardy na nezdaněných dividendách do daňových rájů.
Jak říkáte, tak my je tady nemáme, tak prosím, abychom mluvili konkrétně tedy věci, co se týká toho, jestli mohou být uhelné elektrárny ekologizovány těmi investicemi. No, přece jen, jak říká pan náměstek, tady ta snaha je a budou muset být ekologizovány, aby mohly být provozovány.
Pokud by měly být ekologizovány, aby mohly být provozovány, tak by nemohly dostávat ty výjimky, což dneska je přesně to, co vláda umožnila, tím, že ty výjimky nechala v tom zákoně o ochraně ovzduší. A z hlediska změn klimatu, tak ty elektrárny ekologizovány vlastně nijak být nemůžou, protože dál vypouštějí oxid uhličitý a potřebujeme se jich co nejrychleji zbavovat. Mimo jiné by to mohlo Ministerstvo průmyslu a obchodu dělat takovými legislativními regulacemi, jako je ta zmiňovaná penalizace nízkoučinné výroby elektřiny.
Ano, a to se v tuto chvíli neděje. A jen prosím o stručnou reakci pana náměstka, jestli skutečně by neměly skončit ty emisní výjimky.
Tak v prvé řadě evropská legislativa podporuje, umožňuje jakoby nějaké takovéto výjimky. A teď jenom, já bych chtěl jenom upravit, jakoby, co ty výjimky vlastně jsou.
Máme tady na to asi 20 sekund, pane náměstku, omlouvám se.
Nejedná se o Biankošek. Je velmi docela široce zastoupená skupina, která vždycky hodnotí to, zdali je možné výjimku poskytnout nebo ne. A kolikrát ta výjimka je ale dána za prvé například na nějaké technologie, které například nejsou ani komerčně dostupné.
Ono, rozumím. Bohužel se nám, pánové, do tohoto debaty víc nevejde. Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Naschledanou.
Naschledanou.